Գլուխ 7-րդ. Մահը կանխում է Դեմոֆիլին ու Մետրոբյուսին. Կումին շատ մոտ, մի հրաշալի բլրի վրա, որտեղից երևում էր ամբողջ ծովախորշը, կանգնած էր Լուկիոս Կորնելիոս Սուլլայի հոյակապ ու շքեղ վիլլան։ Սուլլան իր բոլոր հնարամտությունը, երևակայությունն ու քմահաճությունը գործադրել էր կառուցելու համար այդ փառավոր ու բոլոր հարմարություններով օժտված վիլլան, ծովին անմիջապես մոտ։ Այդտեղ նա պատրաստել էր տվել նաև մի ավազան լի ձկներով։ Վիլլայի բաղնիքը ամբողջապես մարմարից բաղկացած էր 50-ից ավելի տաք, սառը ու գոլ ջրի բաժանմունքներից և օժտված էր բոլոր հարմարություններով։ Վիլլան շրջապատված էր ջերմոցներով, պուրակներով, պարտեզներով, պարկերով, որոնց մեջ ցատկոտում էին սամույժներ, եղջերուներ, այծյամներ ու բոլոր տեսակի էրեներ։ Այս հրաշալի անկյունում, որին մի տակ քամի ոչ միայն դուրեկան, այլ նաև առողջարար էր դարձնում, երկու ամսից ի վեր քաշվել ու ապրում էր առանձնության մեջ Հռոմի վայրագ ու ամենակարող դիկտատորը։ Բազմաթիվ ստրուկների միջոցով մի մեծ ճանապարհ էր պատրաստել տվել, որն Ապիենի պողոտայից սկսելով հասնում էր մինչև վիլլան։ Այդտեղ նա անց էր կացնում օրերը, խորհելով ու գրելով մեկնությունները, որը նա մտադրում էր ձոնել ու իսկապես ձոնեց Լուկուլլոսին, որն այդ ժամանակ արդեն հաջող կռիվներ էր մղել, կոնսուլի տիտղոս ստացել ու պատրաստվում էր հաղթական արշավանք մղել մի հրդատի դեմ, Հայաստանում ու միջագետքում։ Հետագայում Լուկուլլոսը Հռոմում մեծ հռչակ պիտի ստանար, ու նրա անունը պիտի հավերժացվեր իր արժանիքների, տարած հաղթանակների, նուրբ ճաշակի և թե անսահման հարստության շնորհիվ։ Կումի վիլլայում համարյա ամեն գիշեր Սուլլան անձնատուր էր լինում ամենաանվայել օրգիայի, ու շատ անգամ արևածագին նա դեռևս տրիկլինիումում էր, հարբած, անասնացած, միմոսների, խեղկատակների, դերասանների ու զեղության մշտական մասնակիցների հետ։ Երբեմն նա շրջագայում էր Կումի, Բայայի ու Պոցու Օլիի շրջակայքը, ու այդ ժամանակ ամեն տեսակի քաղաքացիներ նրան հարգանք ու պատիվ էին տալիս, ավելի երկյուղից տրթված, քան թե իսկական ակնածությունից։ Նախորդ գլխում պատմված դեպքերից 3 օր առաջ Սուլլան վերադառնում էր Պոցու Օլիից, ուր նա գնացել էր հաշտեցնելու տեղական ազնվականներին ու հասարակ ժողովրդին, նրանց մեջ ծագած մի վեճի արդիվ։ Այնտեղ մնացել էր 10 օր, ու գործը հաջողությամբ վերջացնելուց հետո ներկա էր եղել հաշտության մի խնջույքի, որտեղ կային 2 հակառակորդ կողմերի ներկայացուցիչները։ Վիլլա վերադառնալով, կեսգիշերից մի քիչ առաջ նա հրամայեց ընթրիկ պատրաստել Դելֆիան Ապոլոնի տրիկլինիումում, որ մարմարե պալատի 4 տրիկլինիումներից ամենից ընդարձակը ու շքեղն էր։ Շուտով այդ ընդարձակ սրահը լուսավորվեց անկյուններում դրված ճրակների ու պատերի երկայնքով դարձված հոտավետ ծաղիկների անուշահոտ հյութից լցված ջահերի լույսով։ Քիչ հետո հավաքվեցին կիսամերկ, մեղք ու գրգռիչ ճպիտներով պատանիներ, սրինգացողներ, քնար նվագողներ, խնջույքը անսանց օրգիայի վերածելու համար։ Տրիկլինյումի 9 բազմոցները դասավորվել էին 3 սեղանների շուրջը, ու Սուլլայի 20 հյուրերը նստել էին նրանց վրա։ Միայն մի տեղ էր մնում ազատ, հատկացված Սուլլայի մտերիմ բարեկամ Մետրոբյուսին, որը բացակայում էր։ Նախկին դիկտատորը խնջույքի սպիտակ հագուստով վարդեպսակը գլխին նստել էր մեջտեղը, կոնսուլական սեղանի բարեկամ Կվինտոս Ռոսիոսի կողքին։ Սուլլայի ուրախ տրամադրությունից, շատախոսությունից, չափազանց խմելուց երևում էր, թե նա կատարելապես երջանիկ էր, ու ոչինչ չէր վրդովում նրա անդոր հոգին։ Սակայն ուշադիր զննելով, կարելի էր նկատել, որ այս վերջին 4 ամիսներում ինչքան էր ծերացել ու տգեղացել։ Դեմքը մաշված, քայքայված էր, ու կարմիր բշտիկները չափազանց ավելացել էին։ Դեռ անցյալ տարվանից ալեխառն գլուխը բոլորովին սպիտակել էր։ Մարմնի ընդհանուր ուժաթափությունը ու ցավերը հետևանք էին սոսկալի հիվանդությունից առաջացած տևական անքնության։ Հակառակ այդ բոլորին, իր գորշ ու կատաղի աչքերի մեջ, այժմ քան երբևէ, փայլում էին կյանքը, ուժը և հզոր կամքի արտահիտությունը։ Այդպիսով նա ուրիշների ծածկում էր իրեն կրծող ցավը ու օրգիայի միջոցով մի ոպե թվում էր, թե ինքն էլ ոչինչ չէր զգում։
«Պատմիր, պատմիր, Պոնզանոս», ասաց հանկարծ Սուլլան, խոսքն ուղղելով մի կումեցի պատրիկի, որ բազմել էր մոտակա սեղանի բազմոցներից մեկի վրա։ «Պատմիր, թե ինչ էր ասում Գրանյուսը»։
«Բայց ես չլսեցի նրա խոսակցությունը»,
պատասխանեց նա դժգունած ու վրդովված։
«Դու գիտես, Պոնզանյոս, որ իմ ականջները շատ սուր են»,
ասաց Սուլլան գրգռված ու հոնքերը կիտած։
«Եվ ես լսեցի, թե դու ինչ էիր ասում Էլիոս Լուպերկոսին»։
«Բայց իսկապես»,
պատասխանեց խեղճը վախեցած,
«հավատա ինձ, երջանիկ ու հզոր, դիկտատոր»։
«Դու ասացիր, երբ Ռոմի քաղաքապետ Գրանյուսին ստիպում էին պետական գանձարան մուծել Սուլլայի կողմից տուգանք նշանակված գումարը, նա մերժեց ասելով, ու դու աչքերը ինձ ուղեցիր. Եվ նկատելով, որ ես ուշադրությամբ լսում էի, ընդհատեցիր խոսքդ. Ես պահանջում եմ, ուրեմն, որ դու բառ առ բառ կրկնես Գրանյուսի խոսքերը»։
«Բայց թողություն շնորհիրով, Սուլլա, ռոմեացիներից ամենակարողը»։
«Ես կարիք չունեմ քո տգեղ շողոքորթություններին»,
սպառնաց Սուլլան խռպոտ ու որոտալի ձայնով ու բռունցքի ուժեղ հարված տվեց սեղանին։
«Ես ինքս իմ հերոսական գործերով իմ անունը գրեցի կոնսուլների տարեկրության մեջ, ու կարիք չունեմ քո հիշեցումներին. ես ուզում եմ իմանալ, թե ինչ ասաց Գրանյուսը, ու դու պիտի ասես. երդվում եմ պաշտպան անմահ Ապոլոնի ու Լուկիոս Կորնելիոս Սուլայի անունով, որ դու այստեղից դուրս չես գնա, ու քո մարմինը իմ ձկներին կեր կանեմ»։
Հիշելով Ապոլոնի անունը, որին նա վաղուց ընտրել էր որպես պաշտպան, Սուլլան աջ ձեռքով բռնեց այդ աստծո ոսկի արձանիկը, որը նա միշտ կրում էր վզիցը կախած, ոսկե շատ նուրբ շղթայով։ Այդ խոսքերից, շարժումներից ու երդումներից բոլոր հյուրերը դժգունեցին, լռեցին ու սարսափով միմյանց նայեցին։ Նվագն ու պարը դադարեցին ու աղմուկին հաջորդեց մեռելային լռություն։ Խեղճ Պոնզանյոսը սարսափից արձանացած, իսկույն շշնջաց.
«Գրանյուսն ասաց, ես չեմ ուզում այս րոպեին վճարել, որովհետև Սուլլան շուտով կմեռնի, ու ես տուգանքից կազատվեմ»։
ասաց Սուլլան, որը բոսնած դեմքը կատաղությունից դժգունաց։
«Գրանյուսը անհամբերին մահվան է սպասում, պատվական Գրանյուս, նա լավ է հաշիվ արել»։
Ու բարկությունից դողալով և աչքերի կայծերը քողարկելով շարունակեց.
«Նա հաշիվներ է անում, շատ լավ, շատ լավ»։
Մի ռոպե լռությունից հետո մատներով շրխկացրեց ու գոչեց.
«Կրիզոգան»։
Ու սոսկալի ձայնով ավելացրեց.
«Կտեսնենք, նա հաշիվների մեջ սխալվում է, թե ոչ»։
Լսելով Սուլլայի ձայնը, Կրիզոգոնը, նրա ազատագրյալը ու խորհրդականը, մոտեցավ մի փոքր հանգստացած նախկին դիկտատորին։ Վերջինը շատ ցածր ձայնով հրամաններ տվեց, և Կրիզոգոնը գլուխը խոնարեց ու գնաց։ Սուլլան նրա հետևից գոռաց.
«Վաղն առավոտ»։
Հետո դառնալով հյուրերին, ուրախ դեմքով գինու թասը բարձրացրեց ու բացականչեց.
«Լավ, ինչու լուր ու ահաբեկված եք»։
Երդվում եմ Օլիմպոսի բոլոր աստվածներով, թվում է, թե մեռելա ճաշի եք գտնվում.
Թող աստվածները քեզ երկար կյանք պարգևեն.
Թող Ապոլոնը քեզ օգնի ու Յուպիտերը քեզ պաշտպանի.
Երկար կյանք ամենակարող Սուլլային.
Աղաղակում էին միաժամանակ բոլոր հյուրերը, գինով լեցուն թասերը բարձրացնելով.
Բոլորս միասին խմենք Լուկիոս Կորնելիոս Սուլայի կենացը ու նրա փառքի համար,
արտասանեց հնչուն ու հստակ ձայնով Կվինտոս Ռոսիոսը, թասը բարձրացնելով, ու բոլորը նրան փառաբանելով խմեցին, իսկ Սուլլան հաճույքից վերացած Ռոսիոսին թևերի մեջ առավ, համբուրեց և նվագածուներին ու միմոսներին ասաց.
«Էյ դուք, ինչ եք անում? Իմ գինին խմելու և ինձ կողոպտելու համար եք եկել? Անիծյալ սրիկաներ, շուտով մահվան քնով պիտի քնեք»։
Հազիվ թե Սուլլան այս խոսքը արտասանեց, նվագը սկսվեց, ու միմոսները ու պարուհիները նրանց ընկերակցելով սկսեցին պարել կոմիկական ու վավաշոտ շարժումներով. Շատ դժվար է նկարագրել, թե ինչ հաճույքով էին դիտում հյուրերը նվագածուների ու պարուհիների գլխապտույտ պարը, թե ինչ տպավորություն էին թողնում նրանց վրա այդ գրկախառնումները, համբույրները, կիսամերկ մարմինների հոռի հանձնումները, ծիծաղը, ճիչը, ծափահարությունները քաջալերում էին նվագողներին ու պարուհիներին. Երբ պարերը վերջացան, մեջտեղի սեղանի վրա, որի շուրջը նստել էին Սուլլան ու Ռոսիոսը, դրին մի արքայական արծիվ, հրաշալի գեղեցկությամբ, ամբողջովին փետուրներով ծածկված, ու այնքան բնականորեն լցված, որ թվում էր, թե ողջ է. Արծիվը կտուցով բռնել էր մի դափնե պսակ, հյուսված կարմրագույն ժապավենով, որի վրա գրվել էր. «Սուլլա Ֆելիչի Էպաֆրոդիտո», այսինքն Վեներայի սիրելի երջանիկ Սուլլային. Այս խոսքերը միշտ էլ մեծ հաճույք էին պատճառում Սուլլային. Ծափահարությունների տարափի տակ Ռոսիոսը արծվի կտուցից պսակը վերցրեց ու տվեց Սուլլայի գեղեցիկ ազատագրուհի Ատիլիա Ջիովանտինային, որը տղամարդու նման բազմոցի վրա նստած կումի այդ պատրիկների համար այդ երեկոյան խնջույքի գլխավոր հրապույրներից մեկն էր. Ատիլիա Ջիովանտինան պսակը դրեց Սուլլայի գլխին, վարդե պսակի վրա, ու հատուկ ձայնով ասաց.
«Քեզ, աստվածների ընտրյալին, անպարտ կայսրիտ են վայելում այն դափնիները, որոնց աշխարհի համակրությունն է նվիրում»։
Սուլլան աղջկա դեմքը համբույրներով ծածկեց, ու ծափահարությունների տակ Կվինտոս Ռոսիոսը կանգնելով, ոգևորված մեծ դերասանի վայելչությամբ ու երաժշտական ձայնով, արտասանեց Սուլլային նվիրված բանաստեղծություններ. Երբ Ռոսիոսը վերջացրեց, ավելի բուռն ծափահարություններ տղրտացրին տրիկլինիումը. Այդ միջոցին Սուլլան մի դանակով կտրեց արծվի կոկորդը ու փորը, և այնտեղից դուրս եկան մեծ քանակությամբ ձվեր, որոնք անմիջապես բաժանեցին հյուրերին, ու նրանցից յուրաքանչյուրը ձվի մեջ գտավ տապակած ու հրաշալի համեմներով պատրաստված մի թռչուն. Մինչդեռ բոլորը ուտում էին այդ համեղ ու այնքան ճաշակով պատրաստված ճաշը, գովում Սուլլայի առատաձեռնությունը ու խոհարարի հմտությունը, 12 հույն գեղեցիկ ստերկուհիներ, կապույտ ու կարճ բաճկոնակ հագած, թասերի մեջ լցնում էին հրաշալի գինին. Քիչ հետո նոր ճաշ տվին, այս անգամ մի կարկանդակ, որի կեղևը խմորով ու մեղրով էր պատրաստված, նմանում էր տաճարի շրջանաձև աշտարակի. Երբ կիսեցին, միջից դուրս եկան ողջ ճնշխուկներ, հյուրերի համապատասխան թվով, յուրաքանչյուրի վզից կապված մի ժապավեն ու մի նվեր հյուրերից մեկն ու մեկի անունով. Այս նոր անակնկալը ընդունվեց ավելի ուժեղ ծափահարություններով ու ծիծաղով. աղմուկը, կանչը, բացականչությունները, վախեցած թռչունների սրահի մեջ թռչելը տևեցին երկար ժամանակ. Սուլլան առաջինը նրանց ընդհատեց, ու մի րոպե Ջովանտինայի գուրգուրանքից ազատվելով, գոչեց.
«Էհե, այսօր ես չափազանց ուրախ եմ, և ուզում եմ ձեզ զվարճացնել մի տեսարանով, որը դեռևս ոչ մի խնջույքում չի եղել։ Լսեցեք, իմ սիրելի բարեկամներ, ուզում եք այս սրահում ականատես լինել գլադիատորների պայքարին։
Այո, այո,
գոչեցին 50 ձայներ, որովհետև այդպիսի մի տեսարանով ոգևորվում էին ոչ միայն հյուրերը, այլ նաև նվագածուները, պարողները, ու նրանք այնքան ոգևորվեցին, որ այո գոչեցին, առանց մտածելու, որ հարցը իրենց չէր ուղված։
Այո, այո, գլադիատորներ, գլադիատորներ, կեցե Սուլլան, մեծահոգի Սուլլան։
Իսկույն Միստրուկի ուղարկեցին գլադիատորների մոտ, որոնք ապրում էին վիլլայում, հրամայելու Սպարտակին անմիջապես Տրիկլինիում բերելու 5 զույգ մենամարտողներ։ Մինչև նրանց գալը ստրուկները սրահում պատրաստում էին մենամարտի տեղը, իսկ պարողներն ու նվագողները քաշվեցին դեպի սեղանները։